Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda so'mning qurbi, O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi pandemiyagacha bo'lgan ko'rsatkichdan oshdi. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollar tovon puli to'lashni paysalga solmoqda. Jurnalistga tahdid qilgan prokurorning jazosiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Mullakratiya hokimiyatni qo'lga olganidan bir oy o'tib, Taliban hanuz to'laqonli hukumat tuza olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning dastlabki 8 oyida xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 4.9 milliard dollarga yetdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 35% ko'proqdir. Mutaxassislar va mehnat muhojirlari pul transferi keskin oshgani sabablarini bir necha omil bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Markaziy bankining bildirishicha mamlakatga 2021-yilning dastlabki 8 oyida xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 4.9 milliard dollarni tashkil etgan. Pul o'tkazmalari 2020-yilning mos davriga nisbatan 35%, 2019-yilning mos davriga 26% ko'paygan. Qayd etilishicha, transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi ortishi aholining iste'mol va investitsion faolligini qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida ichki valyuta bozorida taklif hajmining barqaror bo'lishi va milliy valyuta kursi shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Jahon banki iqtisodiyotning tiklanishiga mehnat migrantlari pul o'tkazmalari hajmining ortishi ko'maklashishini qayd etgan. Ayni damda eng ko'p pul jo'natmalari asosan Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan kelib tushayotgani ma'lum. Taniqli migratsiya eksperti professor Sergey Abashin pul jo'natmalar hajmining oshishini eng avvalo mehnat muhojirlari maoshlarining pandemiya davrida ko'tarilganiga bog'ladi. Professor Abashin Ozodlik bilan suhbatda mablag'lar o'tkazmalar migratsiya donorlari sanalgan barcha Markaziy Osiyo davlatlarida kuzatilayotganini bildirdi. Keltirilayotgan raqamlar pul o'tkazmalarining sezilarli o'sganini ko'rsatmoqda. Bu esa muhojirlar uchun ish haqining oshgani va migrantlar sonining ko'payganini ko'rsatkichidir. Birgina Qirg'izistonga pul o'tkazmalari unchalik tez o'smayapti, lekin bu shuni anglatadiki, Qirg'iziston vatandoshlari topgan pul mablag'larining katta qismi Rossiyaning o'zida qolmoqda, dedi Sergey Abashin. Ayni paytda oxirgi bir necha oyda Rossiyaga ishlashga kelgan mehnat muhojirlari soni ham keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Pandemiya davrida falaj holatga kelgan Rossiyadagi arzon ishchi kuchiga tayangan ishlab chiqarish sohalari yana jonlana boshlagani ko'plab mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmadi. Xususan ko'plab o'zbek muhojirlari chegaralarini yopgan Rossiya Federatsiyasiga turli yo'llar bilan kirishga harakat qila boshladi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida qurilishda brigadirlik qilib kelayotgan Bahromjonning aytishicha, pul o'tkazmalari oshishiga yana bir sabab bor. Koronavirus davrida Rossiyadan O'zbekistonga bordi-keldi qimmatlashib qoldi. Odamlar yo'lga pul sarflamay qo'ydi. Ikkinchidan, Rossiyaga chegaralar qisman ochilganidan so'ng millionlab yurtdoshlarimiz katta qarzga botib Rossiyaga kela boshladi. Endi ular biroz pul ishlasa, o'zi yemay qarzini uzishga harakat qilmoqda. Misol uchun men qishlog'imizdan 4 nafar mutaxassis yigitni olib kelishga 520 ming rubl jo'natdim. Karantin paytida pulsiz o'tirib qolgan odamlarimiz 100 minglab qarz oldi yo'l kiraga. Odamlar davolanishga deb, hatto chegarani noqonuniy kesib o'tib kirib keldi va pul ishlashga kirishdi. Vaziyatning yaxshi tomoni ish ko'pligida. To'g'ri, maoshlarimiz biroz oshgan bo'lsa-da, bu payt orasida narx navoshganini ham hisobga oling, deya xulosa qildi Bahromjon. Suhbatdosh uyga jo'natayotganidan tashqari har bir patentga ishlayotgan mehnat muhojiri kamida 30 ming rublni soliqlar, qaydga turish, migratsiya hujjatlarini rasmiylashtirish, oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa xarajatlarga sarflayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra, 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekistonda banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 317 trillion so'mni tashkil etgan holda 2020-yilning mos davriga nisbatan 48.8% oshgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Jurnalistga tahdid qilgan prokurorning jazosiz qoldirilgani e'tirozga sabab bo'ldi. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollari tovon puli to'lashni paysalga solmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yangi o'quv yili boshlangach, Toshkent shahrida talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Talabalarning aksariyati o'zi o'qiyotgan universitet yotoqxonasida yashashga joy topolmay, shahar ko'chalarida ijaraga uy qidirib, ovora-yu sarson bo'lib yuribdi, deya xabar qiladi Adolat gazetasi. Oliy ta'lim muassasalaridagi talabalar soni yildan yilga ortib borayotgan ekan, ularning turar joyiga bo'lgan ehtiyoji ham hisobga olinishi, qo'shimcha yotoqxonalar qurilishi va talabalar eng avvalo birlamchi ehtiyoj, ya'ni yashash joyi bilan ta'minlanishi kerak edi. Amalda esa oliygohlarda talabalar sonining ortishi va ularning turar joyiga bo'lgan ehtiyoji qondirilishi o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keldi, deb yozdi gazeta. Avvalroq Xalq demokratik partiyasi raisi o'rinbosari, prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova ham ijara uylar narxi qimmatligi, yotoqxona yetishmasligini tanqid qilgan edi. Prokuratura xodimi jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgani rasman tasdiqlandi. Ammo tegishli chora ko'rilmadi. Holbuki u Jinoyat kodeksining 206-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bo'yicha javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deya yozadi Qalampir.uz. Gap shundaki, Qalampir.uz tahririyati a'zolari jurnalist Feruza Najmiddinova, tasvirchi Xo'jamiyor Xolmurodov, yurist Shohruh Olimjonov Toshkent shahri Yunusobod tumani 2-mavsumida qurilishi yakunlanmagan 14 bino buzilayotgani haqidagi murojaat yuzasidan voqea joyiga boradi. Ular qonuniy talablarni buzmagan holda jurnalistik faoliyatini amalga oshirishga kirishadi. Ammo jurnalistlar faoliyatiga Yunusobod tumani prokuraturasi xodimi Umid Azizov to'sqinlik qiladi. Azizov kerakli joyda gaplashish bilan tahdid qilib, jurnalistlardan video tasvirlarini o'chirish va voqea joyidan ketishni talab qiladi. Bosh prokuratura tizim vakili Qalampir.uz jurnalisti faoliyatiga to'sqinlik qilganini tasdiqladi. Ayni paytda prokuratura rasmiysining tegishli tartibda jazolanmagani nashr e'tiroziga sabab bo'lgan. Jabrlangan yoki huquqi poymol etilgan fuqarolar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berganda murojaatni ro'yxatdan o'tkazmaslik holatlari hali hamon uchramoqda, deya yozadi Mahalla nashri. Sababi ayrim idoralarning faoliyatiga o'sha hududda ma'lum bir davrda jinoyatlar, huquqbuzarliklar sonining oshishi yoki kamayishiga qarab baho beriladi. Bunaqa idoralarning navbatchilik qismlari esa bevosita birinchi o'rinbosar yoki rahbarga bo'ysingani uchun rahbarlar ko'pincha masalaning oson yechimini tanlaydi. Shu bois aksar hollarda murojaatlarni ro'yxatga olmaslikka yashirishga harakat qilinadi. Bu holat huquqshunoslik ilmida latentlik deyiladi, deb yozgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi G'afurjon Po'latov. Qayd etilishicha, jinoyatchi jazosiz va ko'chada qolar ekan, huquqbuzarlik va jinoyat davom etaveradi. Bugungi kunda O'zbekistonda bir qancha huquqni muhofaza qilish idoralari tergov amaliyoti bilan shug'ullanadi. Muallifga ko'ra, ularni birlashtirib yagona tergov organi tashkil etish vaqti allaqachon kelgan. Toshkent shahar hokimligi tadbirkorga 1 million dollarlik mulk uchun tovon puli to'lashni paysalga solmoqda, deya yozadi Kun.uz nashri. Tulpor savdo uyi MCJ'ga tegishli 55 sotix yer maydoni davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan. 2035 kvadrat metrli bino esa kompensatsiya va yer maydoni berish va'dasi bilan buzib tashlangan. Toshkent shahar iqtisodiy sudi kassatsiya instansiyasining qarori bilan tadbirkorga 2 milliard 21 million so'm tovon to'lanishi kerak. Ammo bu qaror joriy yil 1-fevraldan beri ijro etilmayotir. Holbuki poytaxt hokimligi ayni shunday holatlar bo'yicha boshqa mulkdorlarga tovon puli to'lab bergan. Shunga ko'ra nashr hokimlikni tovon puli to'lashda ikki xil standartga yo'l qo'yish va prezident topshirig'ini bajarishni paysalga solishda ayblagan. Maqolada shu bilan birga hokimlik mas'ullarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlariga ham e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda qachondan beri shahar hokimining birinchi o'rinbosari raisligidagi hududiy kuzatuv kengashi davlat hokimiyatining uchinchi bo'g'ini hisoblanuvchi suddan ustun bo'lib qoldi. Qachondan buyon hududiy kuzatuv kengashining yig'ilish bayoni sud qarori ijrosini to'xtatib qo'ya oladigan darajada kuchga ega bo'lib qoldi, deb yozgan nashr. Taniqli aktyor Mirolim Qilichev Ahmadboy sabab 3 xonali uydan ajralib ko'chada qolgani haqida Daryo uz nashriga so'zlab berdi. Ahmadboy shov-shuv bo'lib yurganida men ishonmay yurdim. Lekin kunlardan bir kuni teatrimizda do'stimiz meni shu ishga ko'ndirdi. O'sha paytlarda Matiz rusumli avtomobilimiz bor edi. Men mashinamni to'g'ridan-to'g'ri Ahmadboyga emas, uning Rixsitilla degan shogirdiga berdim. Qarasak, puli vaqtida berilyapti. Keyin yana bitta mashina bilan yig'ib yurgan pulimizni berdik. O'sha vaqtda Captiva 2 rusumli avtomobil endi chiqqan paytlari 30 ming dollarga sotib olgan edim. Ana shu Captiva 2 ni ham berdik, degan aktyor. Ma'lum bo'lishicha Qilichev o'rtada men turibman deb do'stlari va ustozlarini ham shu biznesga pul tikishga ko'ndirgan. Bu orada Ahmadboy va uning sheriklari qo'lga olingach, aktyor 3 xonali uyni sotib pulini o'sha lafz qilgan odamlarga tarqatib bergan. Oson kelgan, oson ketar ekan. Bu o'zi noto'g'ri ekaniga ichimda shubha bo'lardi. Xullas, shu ishlarim xudoga xush kelmadi, degan san'atkor. Eslatib o'tamiz, xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmad Tursunboyev jinoiy guruh rahbari sifatida moliyaviy piramida tashkil etishda ayblanib, 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan hamda 14 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktablaridan birida 4 o'quvchi qiz darsga qo'yilmadi. Sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir. Ota-onalardan birining aytishicha, qiz shu paytgacha maktabga ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomoqdan o'tkazib bog'lab borgan. Ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Toshkentlik oila fikricha, ro'molni orqadan o'rash islom dini talablariga ziddir. Oilada ota qizining ro'molni tomoqdan o'rashini talab qilmoqda. Maktabdagi o'quvchi qizlarga ro'molni orqadan o'rashga ruxsat berish Xalq ta'limi vazirligi O'zbekiston ta'lim tizimining ajralmas muammosiga aylangan ro'mol yoki hijob masalasida topgan yangi yechimdir.
Prezidentimizdan o'sha iqtiboslari keladigan bo'lsa, bitta o'g'il bolani o'qitsangiz, bir insonga ta'lim bergan bo'lasiz. Bitta qiz bolani o'qitsangiz, butun oilani o'qitgan bo'lasiz, deb o'sha o'qituvchi va murabbiylar kunida marosimdan o'tib bergan edi. Yana bir masala shu o'zligimizni anglash bo'yicha, o'zligini anglash, yurtga fidoilik, milliy urf-odatlar bo'yicha ham qator yig'ilishlarda so'z prezidentimizga tashabbus ko'rsatganlar. Shunga ko'pchilik ota-onalar murojaatini inobatga olib ham milliy qadriyatlarimizga mos bo'lgan holatda qizlarimizga mana haligi qarordan tashqari istisno tariqasida bu o'quv yilidan boshlab maktabga oq va ochiq ranglardagi milliy ro'molda va do'ppida bo'lishiga ruxsat etmoqchimiz.
Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovning aytishicha, o'quvchi qizlarga bu istisno tarzida berilgan imkoniyatdir. Vazirlik maktabda ro'molni o'rashning shakli va rangini ham aniq belgilab qo'ydi.
Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini e'tiborga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi.
O'zbekistonda ta'lim muassasalaridagi ro'molli o'quvchilar masalasi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bahslarga sabab bo'lgan bu qaror 2018 yilning 15 avgustida qabul qilingan, unga ilova qilingan nizomning 7 bandida maktabda o'quvchilarning bosh kiyim bilan yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deb qat'iy belgilab qo'yilgan.
O'quvchilar ta'lim muassasalari binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi va majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni qo'shishga yo'l qo'yilmaydi.
Xalq ta'limi vazirligining istisno tariqasida qizlarga ro'mol o'rashga bergan ruxsati ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabat uyg'otdi. Kimlardir buni ro'mol o'rashga rasman ruxsat deya olqishlagan bo'lsa, yana kimdir hijob o'rashga taqiq deya norozilik bildirmoqda. Uchinchi toifa esa buni murosa va yaxshi boshlang'ich sifatida qabul qilmoqda. Ammo norozilardan ayrimlari uchun bu prinsipial masala.
Bugun majlis qilishibdi. Ro'molli qizlarimizni yig'ib, belgilangan normada kiyinib kelinglar deyishibdi. Orqadan o'rashga qarshiman. Ertaga tomog'idan o'rab boradi. Kirgizishmasa maktabga bormaydi.
Ozodlik Toshkentdagi hodisa ro'y bergan maktab rahbariyatiga bog'landi. O'quvchi qizlarni maktab ostonasidan qaytargani aytilgan direktordan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, ular Xalq ta'limi vazirligi qo'ygan talab doirasida ishlashga majburdir. Ammo shu kunlarda Telegram tarmog'idagi maktab jamoalari kanallarida ham direktorlarning o'qituvchilardan o'quvchilarning belgilangan formada darsga kelishini ta'minlash va aynan ro'molli qizlarning kiyimini tartibga solishni talab qilayotgani kuzatilmoqda.
Ro'mol o'ragan qizlarimizni qarang. Nima uchun sinf rahbar ishlamayapsiz bu qizlar bilan? Biz qachongacha ularga tanbih berishimiz kerak? Ertaga ko'chadan kirgizmayman. Oq ro'mol o'rasin va yubkasi to'pig'idan 2 cm yuqori bo'lsin. Uzun yubka mumkin emas. Sinf qizlaringiz bilan ishlang, sinf rahbarlar.
Ozodlik gaplashgan ota-onalarga ko'ra, o'tgan o'quv yillarida ayrim maktablar o'quvchilarning ro'molda kelishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan, ammo ko'pchilik maktablar bunga ko'z yumayotgan edi. Bu o'quv yilidan esa ro'molli o'quvchi qizlar uchun ota-onalarga ko'ra ahvol og'irlashgan. Ayni paytda bu yildan boshlab maktablarda ro'mol o'rashga ruxsat berilgandan norozilar ham talay. Bundaylar ro'molli o'quvchilar va oilalarining o'z farzandlariga ta'siridan xavotirda.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan yozmoqdaman. Tumandagi maktabning 11 sinf o'qituvchisiman. Sinfimda 5 vaqt namoz o'qiydigan bir qiz hozirgi vaqtda maktabga hijobga o'ranib kelmoqda. Bu qizni ko'rib boshqa sinfdagi qizlar ham hijob o'rab kelmoqda. Ushbu holat boshqa o'quvchilarga salbiy ta'sir qilmoqda. Holat bo'yicha maktab direktori, tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga murojaat qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Mutasaddilardan e'tiborga olishlarini iltimos qilaman.
2016-yilda hokimiyatga prezident Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng O'zbekistonda marhum Islom Karimov davrida hukm surgan repressiv siyosat yumshadi. Inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diniy erkinliklarni cheklovchi deya tanqid qilingan 1998-yildagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan jamoat joylarida diniy libosda yurishga qo'yilgan taqiq tamomila olib tashlandi. Ammo o'quv muassasalarida o'quvchi va talabalarning kiyinishi, xususan ro'mol yoki hijobda bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bilan taqiqlanganicha qolayotgan edi. Bu esa huquqshunoslarga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasiga ziddir.
Asosiy qonunimizda konstitutsiyada ham va xalqaro shartnomalarda esa diniy huquqlar haqida yozilganda, ya'ni bu ro'molni to'liq islom dini talabiga rioya qilgan holda, to'liq boshni to'liq yopadigan holda o'rash, bo'yin qismini ham yopadigan qilib o'rash bu diniy huquq hisoblanadi. Milliy qadriyat o'z yo'liga. Lekin aniq qilib qonunda yozilyaptiki, konstitutsiyada ham va eng asosiysi bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Buni shu 17-chi moddasida aytilyapti. Har bir bola istagan diniga erkin e'tiqod qilish huquqiga ega. Diniy huquqni cheklash uchun fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi paktning 18-chi moddasi 3-chi bandiga asosan 5 shart bo'lishi kerak. Ana shu shart bo'lgandagina cheklay olasiz xolos. Ya'ni jamoat xavfsizligi tartibi, salomatligi, jamoat axloqini himoya qilish uchun cheklaysiz va boshqa fuqarolarning huquqlarini himoya qilish uchun cheklaysiz. Xo'p, ro'molni orqadan o'raysan, tomog'ining tagidan o'ramaysan. Dish orqali yuqorida aytilgan 5 shartni qaysi biriga uni bajaryapsiz? Qaysi birini asos qilib ko'rsatyapsiz? Dunyoviy ta'limda ham bolalar istagan diniga e'tiqod qilgan holda o'qish huquqiga ega. Ya'ni o'sha kiyim, bosh kiyim, o'sha hijobni o'rab o'qish huquqiga ega dunyoviy ta'limda ham. Aksini isbotlab bering bo'lmasa.
O'zbekiston bosh qonuni va xalqaro qonunlarga zid deb tanqid qilinayotgan bu nizom Xalq ta'limi vaziriga ko'ra hanuz amalda.
Biz dunyoviy davlatmiz. Dunyoviy davlat bo'lgani uchun maktabda har xil diniy turli din va konfessiyalar yoki turli submadaniyatga mansubligi aks ettiruvchi elementlar bo'lmasligi kerak formada deyilgan. O'sha hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalar qo'shiqqa yo'l qo'ymasligi kerak deb etilgan nizomi 7-bandida. Buni hech kim orqaga surgani ham yo'q, buni hech kim yo'q qilgani ham yo'q. Shuning uchun qonunchilik nuqtai nazaridan shunaqa masala turibdi.
Bu yil 24-oktyabrda O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2-chi muddatga nomzod sifatida ko'rsatildi. Jamoat joyida diniy libosga taqiqning bekor qilinishi, maktablarda istisno sifatida ro'mol o'rashga ruxsat berilishi aynan saylov arafasida ro'y bermoqda. O'zbekistonlik dindorlarning bir qismi marhum Islom Karimov davridagi repressiv diniy siyosat yumshayotganidan mamnun. Ayni paytda O'zbekistonda boshlang'ich diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda.
Davlat mulozimlari ham aytadi, bizda diniy ta'lim cheklanmagan, mana madrasalar ishlab turibdi deydi-yu, bu professional diniy xodimlarni tayyorlash uchun. Lekin odam dindor bo'lib diniy ta'limni qayerdan oladi? Masalan, diniy kitoblardan olishi mumkin, lekin bari ustozsiz madrasalarda diniy ta'lim berilmaydi. Shuning uchun diniy ta'limga ruxsat bo'lish kerak deb o'ylayman. Bizda professional diniy xodimlarni, ya'ni masjid imomlarini, imom xatiblarini, ya'ni diniy xodimlarni tayyorlaydigan madrasalar bor. Bu professional xodimlarni tayyorlash. Lekin hamma ham bu dindor odamning hammasi ham professional imom yoki o'sha sohada ishlaydi deb ayta olmaymiz-ku. Boshlang'ich diniy ta'lim kerak odamlar. Dinni boshlang'ich diniy ta'limini qayerda o'rganadi? O'shanga e'tibor berish kerak. O'sha uchun bu aholining ehtiyoji. Agar hukumat o'zi qonuniy qilib shu narsalarga ruxsat berilsa, odamlar chetga chiqib ketmaydi. Chetga chiqib, masalan, Turkiya, Misr kabi davlatlarga bormaydi. Yoki ba'zilar Misr, Turkiyaga boramaydi, Afg'onistonga borib qolishi mumkin, yoki boshqa bir joylarga borib qolishi mumkin. Maqsadlari diniy ta'lim olishi bo'ladi-yu, lekin har xil oqim, firqa, shular anaqasiga tushib qoladi.
Boshqa tarafdan, prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib, dindor qatlamga berilgan erkinlik bois mamlakatda islomiylashuvning kuchayishidan xavotir izhor qilayotganlar ham bor. Xususan qizining ro'molini orqadan o'rash talab qilingani bois, uni maktabga yubormaslikni o'ylayotgan oilalarning ko'payayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lgan holatda ro'molni tomog'idan o'ragani uchun maktabga qo'yilmagan 4 o'quvchi qiz 9-sentyabrdan buyon maktabga bormayotir. Bu esa Xalq ta'limi vaziri istisno tariqasida taklif qilgan yechim muammoni hanuz to'liq hal qila olmaganini ko'rsatmoqda. Aksincha tahlilchilar fikricha, ta'lim tizimida aholining diniy e'tiqodi bilan bog'liq yuzaga chiqayotgan ziddiyatlarni qarorlar hamda ularga tirkalgan nizomlar emas, balki bosh qonun va xalqaro huquqiy majburiyatlar asosida tartibga solish lozim.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mullokratiya. Hokimiyatni qo'lga olganidan bir oy o'tib, Taliban hanuz to'laqonli hukumat tuza olmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban jangarilari Kobulni egallab olib, Afg'onistonni islomiy amirlik deb e'lon qilganiga bir oy to'ldi. Ammo yangi Taliban tuzumi allaqachon qator siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy bo'hronlarga duch kelmoqda. Ularni hal qilish Talibanning isyonchi guruhdan funksional hukumatga o'tish qobiliyati uchun sinov bo'ladi. Jangari guruh ushbu sinovdan o'ta olmayotganini ko'rsatuvchi isbot dalil ko'payib bormoqda. Tokio universitetining mintaqa bo'yicha mutaxassisi Masato Toriyaning so'zlariga ko'ra, Taliban tuzgan hukumat umuman boshqaruv tajribasiga ega emasligi shusiz ham ayanchli ahvolda bo'lgan iqtisodiy vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Natijada Afg'oniston bo'ylab yashash sharoitlari yanada yomonlashmoqda. Toriya Taliban rahbariyatining raqib fraksiyalar o'rtasida vujudga kelgan ichki tafovutlar tufayli Afg'onistonda fuqarolar urushi davom etish xavfi yuqori ekanini aytdi. Afg'onistonning yana fuqarolar urushiga duchor bo'lishi ehtimolini inkor etib bo'lmaydi, dedi u. Haqiqatan ham mustaqil tahlilchilar ayni damda Taliban mintaqaviy bo'linmalarga bo'linib ketishi ehtimoli har qachongidan ham yuqori ekanini aytishmoqda. Xususan sharqda haqqoniy tarmog'i, mamlakat g'arbida esa qandahorlik Taliban asoschilari mustaqil yo'l tutishga qaror qilishi mumkin. Mamlakatni zabt etish har doim ham oson qadam. Afg'onistonda guvoh bo'lib turganimizdek, uni boshqarish eng qiyin masala, dedi tarixchi va pushtun qabilalari o'rtasidagi raqobat bo'yicha mutaxassis William Dalrymple Ozodlik bilan suhbatda. Aynan mana shu bosqichda keskinliklar va yoriqlar oshkor bo'ladi, dedi mutaxassis. Taliban ichida raqobat va ziddiyatlar davom etar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Afg'oniston gumanitar halokat yoqasida turgani va asosiy xizmatlar butunlay qulashi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Afg'oniston Markaziy bankining 9 milliard dollarlik tashqi zaxiralari muzlatib qo'yilgan. Bu mulkning asosiy qismi AQShda saqlanadi. Chet ellik donorlar Afg'onistonga yordam berishni to'xtatib qo'ydi. Donor hamjamiyati yordam qayta yo'lga qo'yilishi Taliban boshchiligidagi hukumatning xatti-harakatiga bog'liqligini aytmoqda. Taliban hokimiyatini hali biror davlat tan olgani yo'q. Natijada oddiy xalq giperinflyatsiya, qashshoqlik, naqd pul tanqisligi, valyuta qadrsizlanishi hamda o'sib borayotgan ishsizlikdan aziyat chekmoqda. Taliban Kobulni qo'lga olganidan keyin mamlakatdan qochib ketgan Markaziy bank xodimi Ajmal Ahmadiy Ozodlik bilan suhbatda ushbu iqtisodiy ko'rsatkichlarning barchasi yanada yomonlashishini kutayotganini aytdi. Ayni paytda Taliban harakatining Afg'onistonni 1996-yildan 2001-yilgacha boshqargan Taliban hukumatidan mutadilroq ekani haqidagi da'volarga qaramay, jangari guruh tez sur'atda ayollarning huquqlariga qaytadan cheklovlarni kiritdi. Xususan ayollarning ta'lim olishiga oid qat'iy qoidalar joriy qilindi va ularga ishlash qariyb butunlay man etildi. Iqtisodiy mutaxassislarning fikricha, Taliban Kobul va mamlakatning boshqa ko'plab hududlarida yashovchi ayollarni ish joylarini tashlab uyda qolishga majburlayotgani, shusiz ham og'ir ahvolda bo'lgan iqtisodiyotga zarar yetkazmoqda. Talibonning raqiblarini afv etish va'dalari ham quruq so'zga o'xshayapti. So'nggi oylarda Human Rights Watch tashkiloti Taliban nazorati ostiga o'tgan bir necha shaharda inson huquqlari jiddiy buzilgan holatlarni hujjatlashtirdi. Taliban qurolli shaxslari, shuningdek, ularning hukmronligiga norozilik bildirishga jur'at etganlarga nisbatan zo'ravonlik bilan chora ko'rdi. Namoyishchilar va ularning rahbarlari ko'chalarda yoki uylarda otib o'ldirilgani haqida xabarlar mavjud. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, sobiq xavfsizlik xodimlari qulatilgan hukumatning sobiq a'zolari va ularning qarindoshlari hamda tinch fuqarolar qatl etilmoqda. Taliban hokimiyatni qo'lga olganidan keyin qulab tushgan hukumat institutlarini qayta tiklashga e'tibor qaratish o'rniga hatto eng oddiy xizmatlarni ham ko'rsata olmayapti. Taliban rahbariyati o'z hukmronligiga qarshilarga tinch namoyish o'tkazishni taqiqladi. Shuningdek, jurnalistlarga norozilik namoyishlarini yoritish ham taqiqlandi. Ushbu qoidani buzgani uchun hibsga olingan ba'zi jurnalistlar Taliban rasmiylari qo'lida qattiq kaltaklangani haqida xabarlar mavjud. Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga cheklovlar joriy qilinar ekan, ko'plab jurnalist ishini to'xtatdi yoki mamlakatni tark etdi. Ommaviy axborot vositalari huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga ko'ra, mustaqil jurnalistika Taliban hukmronligi ostidagi Afg'onistonda butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida. Bundan tashqari Afg'onistonni odamlar ommaviy tarzda tark etmoqda. O'tgan 20 yil mobaynida hukumatda yoki xorijiy tashkilotlarda ishlagani uchun Taliban repressiyasiga yo'liqishidan xavotir olgan 10 minglab afg'onistonlik allaqachon Kobuldan qochib ketgan. Yana ko'plab odam hali qochishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Butun mamlakat bo'ylab ayrimlar o'z mol-mulkini yo'l chetida sotishga urinmoqda. Ba'zilar uchun asosiy masala omon qolish va o'z oilasini boqish uchun yetarli pul topishdir. Boshqalar esa bor bisotini qo'shni Eron va Pokistonga qochib o'tish uchun sarflamoqda. Ko'pchilik borini sotmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Kobuldagi sotuvchilardan biri. Odamlar umidsiz, na ish, na pul bor. Odamlarning boshqa ilojisi yo'q, dedi suhbatdosh. Bu orada Taliban rahbariyatida kelishmovchiliklar yuzaga kelgani haqidagi xabarlar o'tgan oy mobaynida sodir bo'lgan eng muhim o'zgarishdir. Dohadagi siyosiy idorani boshqargan Taliban asoschisi Mulla Abdulg'ani Barodar Taliban kabinetida bosh vazir o'rinbosari etib tayinlanganidan keyin bir necha kunga omma nazaridan g'oyib bo'lgani bu mishmishlarni kuchaytirdi. Talibondagi ayrim manbalarga ko'ra, Barodar Kobuldagi prezident saroyida Haqqoniy tarmog'i vakili Xalilur Rahmon Haqqoniy bilan janjallashgan. Al-Rahmon Talibonning qochqinlar vaziri etib tayinlangan edi. Bu hisobotlar Taliban yetakchilik kengashidagi Qandahorliklar fraksiyasi hamda sharqda joylashgan hududlarni nazorat qiluvchi Haqqoniy tarmog'i o'rtasida ziddiyat paydo bo'lganidan dalolat beradi. Taliban faqat harakatning eski a'zolaridan iborat hukumatni e'lon qildi. Darhaqiqat, tahlilchilar jangari guruh Afg'onistonning turli etnik va diniy jamoalarni o'zida jamlagan inklyuziv hukumat tuzish haqidagi va'dalari quruq so'z ekanini bashorat qilgan edi. Vazirlar mahkamasiga tayinlangan 33 shaxsning 30 nafari pushtundir. 2 etnik tojik, 1 nafar etnik o'zbek vazir bor. Ayollar shiya, hazora, baluch, turkman yoki musulmon bo'lmagan ozchilik guruhlari vakillari yo'q. Qarorgohi Kobulda joylashgan Afg'oniston tahlil tarmog'i markazi mutaxassisi Ali Odiliy bu etnik jihatdan yaxlit mullakratik hukumat dedi. Taliban ag'darilgan hukumat tarkibida bo'lgan ayollar ishlari bo'limini tugatdi. Kobul turg'unlari Ozodlik bilan suhbatda ayni damda ko'plab afg'on ayollari iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli, xavfsizligi va kelajagi haqida pessimistik fikrda ekanini so'zlab berdilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.